U luister na 'n preekopname van Dominee Eddie Botha van Leeuwberg Gemeente. Ander preke van hom is beskikbaar op die gemeente se webblad www.leeuwberg.co.za.
Ek wil vanaand as wegtrekpunt gebruik die baie bekende gedeelte in Romeine 8 vers 28 en 29 as ons die plekkie daar wil gereed kry. Goed, as ons die deeltjies so oop het, kom ons raak stil en kom ons vra die Here vir ons hieruit sal lei. Ons almagtige Hemelse Vader, ons sê vir dankie dat ons na 'n dag kan stil raak en die voorreg het om hier by mekaar te kan wees, vergader om die voete rondom u woord. Om so met u dinge besig te wees, Here, is vir ons so groot voorreg. En dis vir ons so heerlik. En dankie Here dat dit nie net ons is wat by mekaar is nie, maar dat U self hier is. En dit is ons hartsbegeerte dat U hierdie Pinkster ook opnuut U Gees op ons sal uitstort. Nuwe ywer, nuwe toewyding, nuwe passie. 'N Duidelike woord van U af vir elkeen van ons. Ons is so begeerig daarin. En dankie dat ons weet, Here, dat U is getrou. U praat, U onderrig, U wys vir ons die weg. En daarom kyk ons ook hierdie week na U en vra dat U hier sal wees en ook vanaand. Dat al bring ons die ou tyding, dat dit vir ons vars en nuut en relevant en kosbaar sal bly. Soos net U alleen dit kan doen. Kom Here, kom word verheerlik en kom praat met die kinders. Amen. Ek spring weg by 'n ou belofte wat baie bekend is en aan elkeen van ons as kinders se harte baie naby is. Hy sê ons weet dat God alles ten goede laat meewerk vir die wat hom liefhet, die wat volgens sy raad geroep is. Die wat hy lank tevore verkies het, het hy ook bestem om gelykvormig te wees aan die beeld van sy seun, soos sy seun baie broers kan hê van wie hy die eerste is. Die wat hy daartoe bestem het, hy geroep, en die wat hy geroep het, ook vrygespreek, en die wat hy vrygespreek het, het hy ook verheerlik. Hierdie gedeelte sluit aan by waar ons vanoggend begin het. In die week gaan ons bietjie stilstaan en praat daaroor en baie prakties probeer maak. Hoe is ek diensbaar in die hande van my koning? Vir 'n kind van die Here is dit 'n belangrike vraag en 'n belangrike ding om mee besig te wees. Omdat ons weet dat ons voor sy troon gaan staan en ek gaan rekenskap gee van my lewe hier op aarde. En 'n mens moet nie dink dat die Here gaan beïndruk wees daarmee dat jy baie suksesvolle besigheid gehad het nie. Gaan nie beïndruk wees met jou pedigree en jou grade en alles wat die mense op aarde mee beïndruk is nie. Hy het ons geroep en hy het ons aangestel om sy koninkryk te arbei. Ons bid baie maklik, laat u koninkryk kom. En ek dink ons besef altyd dat ek die medium is waardeur sy koninkryk moet kom nie. Ek is die een aan wie die Here 1 of 2 of 3 hoeveel talente ook al gegee het. En is vir my om bewus te wees van wat die Here aan my toebedeel het, en is ook vir my om dit te vermeerder en terug te bring na hom toe. Vanoggend het ons stilgestaan gepraat oor die karakter en die vorming van die karakter en dis die werk van die Heilige Gees in die kind van die Here se lewe. Ons het 'n lewe wat gehad wat om myself gesentreer is om die wêreld en dinge van die wêreld en die vlees. En deur die genade van die Here Jesus Christus is ek en jy weggeruk daaruit en geplaas op 'n nuwe koers, 'n nuwe pad. En die koers en pad is nie net om hemel toe gaan nie, maar om diensbaar te wees in sy koninkryk, om bruikbaar te wees vir hom. En die deel in die werk daaraan is, dat hy verander aan ons karakter. Hy verander die mens en hy verander die wese van die mens. Ek onthou baie jare terug die getuienis gelees, die oostuits, ou boeddhis, wat gesê het, hy het nie vreeslike oogharde vir die Christene gehad nie. Maar hy moet hom sê, hy kan my een ding vir die Christen en die Christenskap en die Christelike godsdienst sê is, dat hierdie Christus verander werklike mens. En in die ou dorpie waar hy groot geword het, was daar 'n ou dronkaard gewees. En hy was maar baie brug in die dorp gewees. En toe hy tot bekering kom, toe word hy 'n nuwe mens. En jy kan nie glo, is dieselfde mens nie. En dis waarvan ons hier praat. Christus wat intree deur die werk van sy Heilige Gees om my hele karakter, my hele siening, my hele denkraamwerk te verander, dat ek glad nie meer dink soos vroeër nie. Maar my bekering het dit nie onmiddellik plaasgevind nie, maar is 'n proses. Dit is die proses van heiligmaking, dat die Gees binne in my besig om te werk, om my heilig te maak, my af te sonder, my oë te fokus, my rein te maak, en saam met dit meer en meer bruikbaar voor sy troon. Nou die vraag wat ons vanavond moet vra en kortlik maar besig mag gaan wees is die praktiese deel. Hoe vorm die Here my? Jeremia skryf, ek weet wat die Here vir julle beplan, sê die Here. Voorspoed en nie teenspoed nie, gee vir julle toekoms, 'n verwagting. Ons stel het dwars deur die Bybel op dat die Here die belofte gee vir sy kinders. Ek dink party ons het die idee, en ek het al gehoor hoe mense sê, ek wil nie nou tot bekering kom, ek wil eers my lewe geniet. En ek kan meer dwaas hoor, dus dit sê nie. Die Here wil juist vir jou die lewe gee en dit in oorvloed en volheid. Ek is geskaap om hom te aanbid, ek is geskaap om in hom 'n verhouding te wees, ek is gemaak om sy diensknegt te wees, ek is gemaak om bruikbaar in sy hande te wees, en ware geluk en ware vreugde en vervulling lê hier. Die Here gee dit vir ons. Die kind van die Here se pad, al is dit deur moeilike paaie, is 'n wonderlike pad. Boor dit alles uit. Ek kan nie dink hoe mense sonder die Here hierdie pad kan loop. En nog kan heel ander kant uitkom nie. Hoe vorm die Here hierdie karakter in my? Nou die Here kan my karakter vorm en hy kan dit doen deur my net te seën. En party mense sal natuurlik graag dit wil gehad het, nê. En dan wel vashou dat dit net goed gaan met my. Ek kan die Here leer ken as dit goed gaan met my. Ons lees dit in Job. Die seëning in die hand van die Here wat op Job was en dat hy God leer ken het en dat hy regtig vir God lief was en gedien het en voluit gevolg het. En dit is 'n wonderlike medium en die Here gebruik dit. Maar die Here gebruik ook vir ons en het leer het en is eindelijk in die tweede enetjie wat ons vanaand so kortliks gaan by stilstaan. Ons leer om die Here te dien, ons leer om die Here te volg, ons leer om kind van die Here te wees deur sy openbaring. Dat hy vir ons wys wie en wat ons is. Hy wys vir ons wie en wat hy is. Hy maak ons oop vir die pad en die rede waar ons hier is. Maar ons lees dit ook in die Bybel dat die Here vorm ons baie keer deur moeilikhede. Dis juist hoekom hierdie gedeelte hier staan en ons 'n wonderlike belofte wat ons maar uit ons kop uit kan ken en naby in ons hart kan hou. Ons weet dat alles ten goede meewerk. En mens bid nie hierdie versigtiging en jy het nie hierdie belofte en jy vashou as dit met jou goed gaan en nie waar nie. Hierdie belofte is kosbaar, juis as ons deur die moeilike oomblikke gaan, dat ek myself herinner aan dat maar dat alles werk in goede mee. Dat alles is die Here Jesus besig om in my lewe in te bou en te vorm en te bytel aan die karakter van wie en wat ek is. Ek wens ons kon geleer het deur die goeie dinge net die goeie is, maar as jy enigszins soos ek is, dan het ons die swaar tye nodig. Job het dit ook nodig gehad. Hy het God leer ken in die goeie en hy het hom gedien in die goeie, maar as jy Job deurlees en kom by die einde van die hoofstuk, dan lees jy daar aan Job geskrywe staan, en nou ken ek jy op 'n nuwe manier, beter en dieper. En as jy vir Job vra, Job, sal jy al hierdie dinge wou oorgehad het en anders te gehad het, so sê jy, daar is nie 'n manier hoe ek iets anders te wil hê nie. Die smart en die lyding en die dood wat ek moes verduur en die pyn en die vernedering en alles, sal ek nooit verruil van wat ek geleer het, van wie en wat my God en my Skepper is nie. Dis waar het inkom, dat ek in my moeilikste omstandighede ek die geloofstandpunt inneem, en weet dat God besig is om te vorm aan my karakter, anders sal dit nie doen nie. En hy is baie spesifiek in die gedeelte, miskien vir die wat hom lief het, vir die wat volgens sy besluit geroep is, vir die uitverkorenes. Die wêreld gaan deur krisis, hartseer en deur pyn. Maar daar is geen vorming vir hulle nie. Wil baie graag sê, every dark cloud has a silver lining. Maar as jy op jou eind gaan kyk na die deur, alles wat, wat is die silver lining, dan is het maar baie vaag en niks zeggend. Het is nie karaktervormend nie. Het is nie redig levensveranderend nie. Die wereld praat so makkelijk om te sê, maar die geleentheid was levensveranderend, as jy kyk in die lewe, dan nooit mooi niks verander nie. Maar die Heere vat ons dier krisisse, en hy vorm ons. Hy openbaar iets van homself, sy karakter, sy grootheid, sy glorie. Hoe leer ek en vertrooster ken, as ek nie dier hartseer en dier die dood gaan nie. Hy openbaar wie en wat ek is, my tekortkominge. En ek dank die Heere daarvoor. Sal ons luister, sal ons leer as dit met ons net goed gaan. Die geskiedenis van die kerk het al baie duidelik geleer, wanneer het goed gaan met die kerk, dan raak die kerk leeg. Kom die nood en kom die pyn en kom die probleme in die wêreld, dan hardloop die mense weer terug na God toe. As ons nou so vinnig kan stilstaan, net so by die geskiedenis, hoe het mense, God mense in die Bybel gevorm, dit is baie interessant, ek het so nou die tyd vanavond, dat ons by Amal gaan stilstaan, ek wil net een paar groter name uithaal. Die interessante deel, en die belangrike deel om op te let, is dat nie twee mense die selfe pad loop nie. Dat elke stukkie pad, God en die mens en die persoon wie is, dit uniek loop. En ek is dankbaar daarvoor, want anders het ons een resep in ons leven gehad van wat moet gebeur voor iets anders te kan gebeur. Maar nou sien hoe God betrokken is in een kind van hom en een geroepene van ons leven, nog lang voor hy tot bekering gekom het. Kom ons begin by Abraham. En ons lees van Abraham dat hy maar net een wereldling was soos al die ander met sy afgoderij. En dat God hom neergesien het en sy naam in sy handpalm gegraveer het, soos Jesaja vir ons sê, en hy het hom uitgekies en sê, Abraham, jy sal my kind wees. Jy weet nie wie ek is nie, jy ken my nog glad nie. En God openbaar hom aan Abraham. Abraham, luister. Abraham, volg die Heere. Ons ken die verhaal van Abraham baie goed. Ons sien sy gehoorsaamheid, dat hy self so ver gaan om Isaac te offer. Maar weet jy wat sy gedeelte spreek my nogal aan van die karakter van Abraham? Is wanneer sy skaapwachters en lotse skaapwachters mekaar oor die weg kom, want die veld raak te min. En Abraham en Lot kom staan by mekaar en hulle besluit wie gaan waar. En Abraham het 'n roekelose vertroue op sy God, wat hy geleer het deur sy lewe. Lot, jy kan kies waar jy wil gaan. Ek sal die ander deel vat. En ons ken die verhaal dat Lot natuurlijk vir hom die beste gekies het, en dit was tot nadeel van Lot. En Abraham het gegaan naar die ander deel toe, en die seëning van God op hom, die pad dat hy stap het. In Moses se lewe sien ons ook hoe die Heere pad saam met hom gestap het, en sy karakter gevorm het. Nog lang voordat hy God geken het, het hy in die paleis groot geword, sonder dat hy besef wat die Heere besig was in sy leven, is hy besig om opgeleid te word, die kundigheid te kry, die geleerdheid te kry, die vorming te kry, vir wat op hom wag. En toe hy so fris, arrogante jong mannetjie is, en hy weet God roep hom en hy raak bewust daarvan, toe besluit hy self, maar hy gaan iets hier aan doen en hy sla in Egypte aan haar dood. Nog nie die karakter wat God kon gebruik het nie, maar hy is in proces. En die Heere vat hom weg, het vrees vlug uit die woestijn in, en ons weet die 40 jaar wat hy daar gaan spandeer het, die vernedering wat hy moes deurmaak, hoe hy moes werk om sy vrou uiteindelik te kry, sy skaapwachter van prins, na skaapwachter toe, na diensknek na slaaf toe. En so die Heere besig om te sluip aan Moses, dat hy hierdie man kan word. Blykbaar het het nogal 80 jaar gevat voordat hy reg was, om met sy werk te begin. Maar God was besig om karakter te vorm. Dawid, die man so naby aan God se hart, wat niemand reken, niemand raak sien nie, maar God klaar, besig om te vorm. Daar in die veld is hy nie bang vir leeu's nie, nie bang vir bere nie. Hy het geleer dat sy God kan hy op vertrou, met sy God kan hy bendes 'n storm loop. En hy stap uit en hy doen dit en hy word dit ook. Maar soos die vlees kom, raak Dawid ook bietjie meer van homself en die Here moet hom breek. En Batseba en die res in die gevolg kom oor sy pad. En ons kry 'n gebroke Dawid, wat werklik nou die koning is, wat die Here wou gehad het hy moet wees. Gebroke vir hom. Paulus, soos na die Nuwe Testament toe kan gaan, kyk hoe die Here pad saam met hom geloop het en hom gevorm het. Hy was bevoorreg om onder die voete van Gamaliel te sit en hy was 'n groot leermeester van die tyd. Die beste teologiese onderrig, begrip, geleer het om te redeneer, te debatteer. Hy het nie begrip waaroor dit gaan nie. Hy dink hy is aktief besig aan God se koninkryk en werk en hy is so in sy ywer dat hy gaan van hier Christene ontslaa raak. En op die regte tyd kom Christus en hy ontmoet hom en hy wys en maak sy oop. En alles was besig in sy opleidingspad om te vorm. Vissermanne kan nie die Bybel en die Hebreëbriewe geskryf wat ons as kerk vandag so brood nodig het nie. Ons dank die Here vir wat hulle sê en hoe die Here hulle gebruik het, baie kragtig. Maar Paulus se briewe bly vir ons van onskatbare waarde. Wat God wat gekies het en gevorm het. Kyk na die karaktervorming in Petrus se lewe. Die een wat maklik opstaan en Malchus oor afkap. Die een wat sê ek sal nie nooit verraai nie. Tot die haan kraai. En God wat 'n stuk byl in hy kap as deel van 'n karakter wat daar nie hoort nie af. En die gebroke Petrus raak 'n bruikbare Petrus. Die godsman. En jy sien al hierdie mense kyk in hulle lewens, sit elkeen 'n unieke agtergrond, elkeen 'n unieke pad wat die Here stap om hulle te gebruik. En dit maak nie saak wat jou pad is nie, dit maak nie saak waarvandaan af jy kom nie. As jy 'n kind van die Here is wat ernstig is oor hom en sy koninkryk, dan is daar 'n plek. En kan jy werkbaar wees en bruikbaar wees. Anders was daar nie plek vir Paulus nie. Hy het Christene vermoor en tronke gesit. Maar kyk wat doen die Here vir hom. Ek wil hierdie stukkie geskiedenis voltrek met net 'n stelling wat ek hoor by baie mense. En dis al lekker myse populêre stelling dat hulle sê by Christus al wat is, maak nie saak wie jy is nie, hy is lief vir jou net soos jy is. Weet jy, ek dink julle het al oor en oor gehoor. My liewe mens, dis nie die Bybelse woorde nie. Die Here is nie vir jou lief net soos jy is nie. Die mense sê dit, omdat ek die karakter wil bly wat ek is, en ek wil verskoning maak vir wat ek is. Ons is niet gemaak. Die waarheid wat die Bybel vir ons leer, dat die Here is lief vir jou, ten spyte van wie jy is. En dis daar wat my sonde besef inkom en dis waar in die gebrokenheid inkom en ek besef maar Here, U het hierdie stuk gemors gevat wat ek as persoon is en wat ek maak van my lewe en U is lief vir my ten spyte van my sonde, ten spyte van my afvalligheid, ten spyte van my hardkoppigheid en my rebellie en U het my begenadig om U kind te wees en U het my gevat uit daai dieper donkerte uit. U plaas my voet op 'n nuwe rots en U maak my nuut. En die pad van heiligmaking wat hier my vat, is hier besig om daai goed af te kap in my lewe. En baie daarvan deur swaar omstandighede, deur moeilike omstandighede. Krisis vorm, maar ook openbaar jou karakter. Daarom is dit vir ons as kinders van die Here waardevol as ons deur dit gaan. Ons praat nie van lekker nie, maar waardevol. Dit wys my waaraan hou ek werklik vas. Wat is vir my werklik belangrik? Maar saam met ek weet ek dat God is besig met my. Hy is lief vir my. Hy doen nie iets aan my, sonder dat hy dit bedink het, en geweet het, en gewil het, en iets baie definitief daarmee beplan het nie. Elke kap van die buitel, hoe klein en hoe sag het ook mag wees, is hy besig om my te vorm, om bruikbaar te wees. Ons het hierdie gedees, net so gauw vers 29, die plan wat God het, en ons sing het hier die geskiedenis, dat sy plan is so vierledig wat hy met die mens het, dat hy kies die mens, Johannes 4:15 gesê, jylle het my nie uitkies, maar ek het jylle uitkies, aangestel om uit te gaan en vruchte te dra, vruchte wat sal hou, so sal die Vader ook aan jylle gee wat jylle ook aan my naam vraag. Ek het jylle uitgekies om vruchte te dra. En dan weet ons die uitverkiesing, ons gaan nie vana daarop in nie, lang voor die grondlegging van die wereld, deur Godse besluit, deur sy genade, het hy het bestem dat daar een oorblijfsel sal wees uit hierdie rebelse, hardkoppige mensdom. Nie ek of jy het gekies nie, nie ek of jy was beter as iemand anders dan langs my. Dis sy genade en sy genade alleen. Kind van die Here het nooit rede om hoogmoedig te wees nie. Ek is net uit genade gekies en gered. Maar hy gaan verder ook, as God jou kies, dan roep hy die mens ook, daar kom een dag, wat jy ontmoeting met hom het, ons het die dag van Abraham's lewe, en Moses' lewe, ons het in David's lewe, ons het in Paulus' lewe, ons het in Petrus' lewe, hy is nie net uitgekies nie, maar hy is ook geroep. Die Hebreër sê daarom, luister daarom wat na die Heilige Gees sê, vandag as jylle sy stem oor, moet nie hardkoppig wees nie, die oproep deur die Bybel vandag, hy kies uit, hy roep om te gaan vrug dra. En die volgende twee loop hand aan hand, dat hy bezig is van jou, voor jou bekering af al, jou uitverkorings, die eeuwige verlede al, is hy klaar bezig om jou voor te berei vir jou diens. Selfs hoe jy nog om aangeneem het as verlossende saligmaker. Baie mense spandeer een leven en ek weet nie waarvoor het gaan nie en voel dis een mors van een leven, eers om as hulle ouwe raak, soos Moses, achter te kom, maar hiervoor is ek geroep. Julle ken vir oom Shaint en Elrisa van Barberton Bible College, wat paar keer opgetreed. Nou, wat julle nie weet, oom Shaint was generaal in die Weermacht gewees, een baie hoge posiesie, het hy beklee. En mense wat in kundig is in die Weermacht is, weet precies wie hy is. En hy het vir ons weer geleentheid heel vertel, dat sy persoonlike getuienis is. Hy dink die Here het al die jare wat hy in die militaire mag gespandeer het, gebruik om hom voor te brei om hierdie Bible College te ran. En het is so, het is een generaal nodig om die Bible College te ran. Dan begin dinge sin maak. Vra wat kinders van die Here het, Here, maar waarom deur hierdie dinge vertrou om, hy weet. En as die Here jou voorbrei, dan gebruik die Here vir jou. Ek herhaal vanoggend wat ons sê het in Korintiërs 15, maar deur die genade van God is het wat ek is. Sy genade my was nie te vergeefs nie, inteendeel. Ek het harder gewerk as hulle allemaal, eintlik was het die ekkie, maar die genade van my God wat by my is. Daie stuk paradox sal altyd binnen ons bly. Vir die wereld miskien onverstaanbaar, vir my maak het perfect sin. Christus deur my. Christus in my. Ek kan nie vir oomblik dink, want hou een paar jaar terug het iemand gevra of ek aansoek sal doen vir een beroep. Toen het ek van myself nie gedink, as ek nou so iets moet doen, wat ek nie sal doen, het gaan teen my gruin in, wat skryf jy op een CV? Wat het Eddie Botha gedoen? Dat is niks waarvoor ek krediet kan vat nie. Ek kan dan, tenminste sê ek het vir 22 jaar opgedaag. Maar die rest is my koning. Alle krediet, alle eer aan hom. Maar in Paulus het sy leven, is het net so waar ook, dat ek het my deel ingesit, ek doen my eie werk, ek doen my werk, maar is eindelijk God wat deur my werk, wat mens voorbereid het, van lang en vroeg af. In my eie leven kon ek het sien hoe die Here my voorbereid, nog lang voor my bekering, voor my oorgave, Nie net in die huis waar ek groot geword het nie, onderleg met goeie teologie, met goeie prediking, wat ek gehoor het van kleins af nie. Ek weet nie of julle kan onthou dat daar op 'n stadium in ons skole Bybelkunde aangebied word nie. Ek dink ons mense sal doodskrik, en jonger mense gaan doodskrik, dat daar actually so 'n vak was. En glo my, dit was nie 'n grap nie. Ek het teologie in universiteit gespandeer, en was nie so moeilik soos Bybelkunde matriek nie. En hoe dankbaar is ek die Here nie daarvoor nie. Gegronde teologie. Diepgaande teologie. En alles is 'n voorbereiding op 'n pad in 'n lewe wat vorentoe lê, sonder dat mens bewus is wat aangaan. En so kan elkeen van die kinders van die Here terugkyk op hulle lewens en die dinge en die momente wat in my lewe gebeur het, is die Here besig om my voor te berei vir 'n baie besondere werk en 'n baie besondere diens. Hy kan dit deur enigiemand anders te doen, en ek neem aan enigiemand anders kan dit seker beter ook doen. Maar dis nie die saak nie, die saak is dat hy my en jou geroep het hiervoor. En dat ek die voorreg het, dat my koning my wil gebruik, dat hy jou wil gebruik, in hierdie dienswerk, hoe klein en netelig te kom of wees. Ek moet by dit sê, en ek wil hier jou met onthou die week as ons deurgaan, as ons praat oor bruikbaarheid, dat het nie by die Here gaan oor my bruikbaarheid. Dis ons lewe van dankbaarheid en ons begeerte om bruikbaar te wees. Dis waaroor ons praat. Maar vir die Here is my bruikbaarheid nie so belangrik soos ek en jy graag wil dink nie. Want die Here het my en jou nie nodig nie. Hy is God. Die klippe kan dit uitroep. Dis 'n voorreg wat ek het en jy in sy diens te staan en iets te kan doen. Maar waaroor die Here gaan en dit hou verband met ons bruikbaarheid is, dit gaan oor 'n persoonlike verhouding met die lewende God. Hoe nader ek aan hom beweeg, hoe meer van hom kan deur my vloei. Paulus se woorde, as ek minder word, dan word hy meer. Hoe word hy meer? Hy word ook meer bruikbaar. Ek word meer bruikbaar. Die wonderlike deel daarvan, as ons kan teruggaan na die talente en die gawes wat die Here gee, is dat ek kan nie op 'n stadium net sê, die Here het net vir my 2 munte gegee en dis dit nie. Hoe nader ek aan hom beweeg, en hoe meer bruikbaar en gehoorsaam ek is, is die Here geneig om te sê, maar die een wat gehoorsaam is, ek sal die ander van die ou wat nie gehoorsaam wegvat, en as jy weer sing het jy 3, en jy 4, en jy 5, en die Here gebruik jy op maniere wat jy nog nooit gedink het nie. Jy praat met mense wat jy nog nooit gedink het, jy sal bereik nie, en jy kry reaksie, en wat jy weet, dit kom nie van my nie. Dis die wonderlike deel van bruikbaarheid, uit my persoonlike verhouding met hom vloei, hierdie bruikbaarheid. En dit affekteer 'n wêreld. As ek maar 'n stukkie kan deel van Marieke wat hierdie week, sy het Dinsdag wat sy by die kinderhuis spandeer, net 'n stukkie bruikbaarheid ook. En as jy naby aan die Here beweeg, dan begenadig die Here jou ook met resultate. En op 'n eenvoudige manier, is daar ou lesies wat uitgewerk is met pragtige tekeninge oor die weg van saligheid. Baie eenvoudig vir kinders om baie mooi te verstaan. En toe sy klaar is en die sondaarsgebed wil sê, het sy wou nog sê, wil iemand dit bid en voor sy nog dit kan sê, toe skree die meisie, ek wil. En nog 3 ander volg. En daar is nog 4 siele gered vir die koninkryk. Dit gaan nie oor die diens nie. Het gaan nie oor die middele en die handelinge om deur dit te gaan nie. Party ons wil hulle self daarop roem, ek is hier besig, ek is daar weer besig. Maar resultate. Resultate kom van Christus af, is 'n gawe van sy gees. En ironies genoeg nog, hoe nader ek aan hom leef, hoe meer resultate is daar. Ons het 'n stupid Afrikaanse sê ding ook, jy kan reguit hou met 'n kromstok slaan, en vat ons dit sommer reguit na ons geloofslewend toe ook. Ek het nog nooit in my lewe, van al die jare wat ek sport kyk nie, en ek is verskriklike groot sportondersteuner vir die wat my ken, nog nooit 'n ou gesien met 'n skewe baseballbat stap op 'n veld, of 'n krom cricketbat nie. Geloof my, die man kan met die krom cricketbat, kan hy sê slaan. Maar sy resultaat is beter met die regte gebalanseerde instrument in sy hande. En daarin lê ons waarheid opgesluit vir ons. Natuurlik kan die Here sondaar gebruik. Die Here het vir Nebukadneser gebruik, die Here het vir Darius gebruik. En dwars deur die geskiedenis het die Here baie ewel mense gebruik. Maar as ons kyk na die manne van God wat werklike impak gehad het in sy koninkryk, en ek moet sê die grootste manne wat die grootste impak gehad in sy koninkryk, kan ek vir julle waarborg het ons nog nooit van gelees of gehoor nie. Die grootste in sy koninkryk het hierdie wêreld nog nooit van gehoor nie. Dis die getroue diensknegte wat hulle werk gedoen het, op hulle pos was tot die einde toe. Niemand het notisie van hulle geneem nie. Maar omdat hulle daar was, sonder dat die wêreld rondom hulle besef, was daar effek en 'n salwing en 'n seëning van die Here. Hy skryf dit selfs binne die huwelik van 'n godvreesende vrou, dat daar salwing en 'n seëning sal wees as die vrou in 'n lewensverhouding met hom staan, asof die man self 'n gelowige is, dieselfde seëning sal vloei. Hierdie bediening wat ek het, om aan hom te behoort, verander nooit. Langs die pad gaan jou gawes verwissel, jou take gaan verander, die Here gee opdragte, dan vat hy ander opdragte weg. Partykeer gee vir jou opdrag om met kleintjies te werk, en dan die kleintjies gee vir jou die volgende opdrag, en hy gee die volgende gawes. Daai goed kan wissel. Maar my verhouding, my lewe rondom verander nooit. Paulus skryf, ek is saam met Christus gekruisig. Galasiërs 2 sê, nou meer ek wat lewe nie, maar Christus wat in my lewe. Die lewe wat ek nou leef, leef ek nie geloof in die Seun van God, dat sy liefde vir my sit, my bewys het deur sy lewe vir my af te lê. Dis nie nou meer ek wat lewe nie. Hier is so 'n kardinale vers, so diep woorde, wat die wese van my as Christen saamvat en vasvat. Dis nie nou meer ek wat lewe nie. Hierdie lewe is gewy daaraan in diens van hom. En dit beteken nie dat jy almal predikante en sendlinge word nie. In volle diens van hom, waar jy môre instap, waar jy die week beweeg. Daar is nie heiliger terreine en onheiliger terreine nie. Vanuit jou binnenkamer, vanuit jou verhouding met die Here Jesus Christus, staan jy in die oggend op en jy vat jou binnenkamer en jy vat jou gebedsuur in en jy vat dit in die werk en in die week in. En so gaan wees ek 'n lig en gaan wees ek 'n suurdeeg vir die wêreld rondom ons. Blackaby skrywe, Henry Blackaby, my mooi woorde, hy sê, salvation is more than going to heaven when you die. Eternal life is an intimate, personal, progressive relation with the Almighty God and His Son. When salvation comes to your life, God radically and immediately reorients you for the rest of your life to Christ's right to be Lord. Nou, dit is die hele mond vol. Waaroor gaan dit? Dit gaan hier oor 'n intieme, persoonlike, groeiende verhouding. Ek wat minder en minder word, maar hy wat meer en meer word. Hy beslag my denke, my drome, my ambisies, my begeertes. Sy koninkryk, sy dinge, dit raak meer en meer en meer. Die wêreldse goed gaan net later verby en dit niks erg daaraan nie. Dit wat vir my vroeër belangrik was, is net nou glad nie meer belangrik nie. Dis die groei in die verhouding. En as die Here in my lewe kom, was daar radikale verandering, 'n onmiddellike verandering. En ek wil hê jy moet let op die woorde, en dit is baie belangrik. Die res van my lewe gaan na om Christ right to be Lord. Dat Christus reg het in my lewe. Dis deel van my dienskneg wees, dis deel van my slaaf wees wat ons vanoggend oor gepraat het. Die erkenning daarvan dat U is Here, dat hierdie lewe behoort nie aan my nie. U het die reg tot my lewe. Elke deeltjie, elke greintjie daarvan. U is die koning, U het reg. En 'n groot deel van dit verstaan die opgee van die reg wat ek dink het op my lewe. En die erkenning van U het die volledige reg. Baie prakties. Hoe doen die Here hierdie vormwerk in my? Alles in partykeer deur goeie tye. Alles in partykeer deur swaar tye, moeilike tye. Is daar twee groot mediums. Mens kan 'n derde nog byvoeg van ander mense en ander gelowiges inset in jou lewe, maar dit bly primêr net deur hierdie twee. En dis die basiese deel van die evangelie wat ons vir almal leer van jongs af. Hoe groei jy? Wat is nommer 1? Die woord. Nooit anders dan nie. Hebreërs 4, die woord van God is lewendig en kragtig. Dit is skerper as enige swaard met twee snykante en dring selfs deur tot in skeiding van siel en gees, van gewrigte en murg. Dit beoordeel bedoelingsgedagtes van die hart en daar is niks in die skepping wat vir God onsigbaar is. Alles lê oop en bloot voor sy oë en aan hom moet ons rekenskap gee. Hierdie woord, hierdie twee snydende swaards, dis die ding wat my werklik, my karakter en my wese verander. Die twee snydende swaards sny so diep, dat ek sien wie ek werklik is. Hy maak my oop vir my sonde, hy maak my oop vir my rebellie, hy maak my oop vir my hardkoppigheid. En ek gee insig daarin. Daar is niks wat vir die Here bedek is nie. Maar jy weet, ons leer van kinderkraans af en sonnaarskooltuie af, hoe groei een mens, en dan gaan ons onmiddellik van ons antwoord, is makkelijk ons, jy groei deur Bybel lees en jy groei deur te bid. En toch kry ons baie kinders van die Here wat nooit werklik gevorm word nie. Wat jaar na jaar sit in die kerk en besig is met godsdienst, maar hy bly nog dieselfde persoon. Ongelukkig het ek my ervaring gehad dat party van hulle net slegter word en harder word. Want jy sien, as jy nie nader aan Christus beweeg nie, beweeg jy verder. Daar is nie een stasis wat ek bereik in die middel. Gravitasie wet is waar ook in die geestelike lewe. As jy nie opgaan, nie gaan jy af. As jy nie nader aan Christus groei, jy is besig om harder te groei en weg van hom af. Verskonings is besig om in te tree en ek maak die sonde makkeliker in my lewe. Hoekom? Ek dink in die kerk van ons uur wat ons in lewe, gaan die woorde van Hosea in 'n sekere opsig nie waar wees nie. Hy sê my volk gaan te gronde aan 'n gebrek van kennis. En ek dink baie lidmate as jy met hulle praat, gaan hulle baie goeie deursnee kennis hê van wat die woord is. Maar nie werklike begrip hê wat dit beteken nie. En wat het vir hulle sê nie. Die Here kan nie met my praat, en die Gees kan nie met my praat, as ek nie die woord ken, en daarin delf nie. As Christene wat klaar is, sê hulle hoor nooit die stem van die Here, en dan vraag van, maar hoeveel woord ken jy? Hoeveel tekst het jy gememoriseer? Behalwe Johannes 3 vers 16. Die arme Heilige Gees wat in 'n Christense lewe moet werk, wat net een tekstvers ken, moet wag vir 'n geleentheid wanneer die tekst relevant word, sodat hy tekst van hom kan praat en die rest van die tyd, maar, daar is die Bybel, daar is die Bybel, Hanneus, dit staan geskrywe, maar jy ken dit nie, jy verdiep nie, jy studeer nie, en God kan nie vorm, en sal nie vorm los van sy woord nie. Daarom het ons hier geskryf wat weer ons lees op die muur, leef die woord, studeer die woord, bestudeer die woord, kyk in detail daarna, en gaan pas dit toe. Die Here praat, primair altyd met sy kinders, deur sy woord. Maar dan moet ek en jy dit ken. Daar moet tyd wees, vir Bybelstudie, waar jy en die woord met mekaar besig is in die gees. En mense, hier is dit een discipline wat nodig is. Dit gaan nie om die gees en die wim en die lekker daarvan nie. Die twee dinge wat my werklik rig op God en my karakter verander is twee van die moeilikste goed ook wat jy sal ervaar in jou lewe. Om werklik studie te doen in die Bybel en werklik om te bid. Dis van die moeilikste goed. Oswald Chambers het gepraat van die mundane, die gewone, die boring deel. Gesê, dis waar jou karakter gevorm word. In die opstaan van die oggend, in die oggendure, wanneer die huis stil is, wanneer jy kan as sonder van alles daarom, mense situasie verskil daarom, om besig te raak met die Here en met sy woord. Met selgroepe, ander gelowiges wisselwerkend te hê. Hier is te veel mense wat dink selgroepe is nie vir my belangrik nie, ek het dit nie nodig nie. In al die jare wat ek, een kind van die Here is, ek van onskatbare waarde gevoel om deel te wees van een groep wat oor die Bybel en met die Bybel praat. Op een wekelikse grondslag. En die Here breek ook sy woord deur prediking. Is dit iets wat ek of iemand anders gekies het nie, dis 'n opdrag wat hy gegee het, dis 'n manier waardeur hy werk. Ek weet, daar is 'n tendens vir baie mense wat sê, maar luister, ons het nie kerk nodig nie, en mens kan ook makkelijk kyk na al die valse kerk en valse lering wat daar buiten is en jouself verskoon daarvan, maar kom nie weg van die opdrag van die Here, moet nie saamkomste van die gelowiges verwaarloos nie. Hoekom? Want die Here het gekies dat daar gawes sal wees, waardeur hy waarheid ook breek. En een van die grootste onskatbare waarde in 'n gelowiges lewe is juis Bybelgefundeerde prediking. Dit bou soveel in. My Bybelstudie is van onskatbare waarde, maar ek het die gevaar as ek my Bybelstudie in my eie huiskerk het, dat ek op dieselfde hamsterwieletjie klim en ek hardloop altyd in dieselfde idees al nie rondte. En die gawe van die Gees, soos die Here bepaal het, kom bring nie deurbrake nie. Daarom het ek so ernstig is oor prediking, en so ernstig is oor dat die woord suiwer gehou moet word, want dis waar die waarde van jou geloofslewe, karaktervorming plaasvind. Maar die woord beteken niks, en die kennis van die woord beteken niks, as daar nie gehoorsaamheid is nie. Bybel sê, kennis maak verwaand. Hoor die woord, kom onder die indruk daarvan, en my lewe verander nie. Daar op ons muur daar buiten, deel van ons lese, Johannes 14, as jylle my lief het, sal jylle my opdragte uitvoer. As ek jou koning is, ek jou heerser is, ek jou meester is, dan luister na wat ek sê, en jy gee aan my oor, en jy doen wat ek sê. Treekie vir treekie. Onthou wat gesê van getrouheid. Getrouheid begin by gehoorsaamheid. Die Here praat met my en dan gee ek 'n treekie en dan gee ek die volgende treekie en dan gee ek die volgende treekie en so volg ek hom en so bly ek gehoorsaam en so bly ek getrou. Dag vir dag, tree vir tree. Die Here praat, ek luister. As te veel wat in die kerk sit en na die dinge luister. En ek hoor wat jy sê, dominee. En as hulle dit sê, dan weet ek, daar kom onmiddellike maar. As die rede hoekom mense sê, ek hoor wat jy sê, dominee, en nie wat jy sê, Here nie. Dit is baie onpopulair in ons kerk geword, die is daar om 'n kanselkleed te hang, wat sê, so sê die Here, Here. Want mense wat nie die Here in die woord verstaan nie, dink dat jy so iets mag sê nie. Maar jy weet, as dit gegrond is en staan hier, het ek die vrymoedigheid om te sê, so sê die Here, Here. Nee, ja, ek kan nie vir die Here reguit sê, ek gaan nie na jou luister maar nie, maar ek kan dit dan vir die dominee sê, nou. Maar eintlik sê ek het vir hom. Ek onthou toe ons jonk was, het ons begin met die Bybelstudie van Blackaby en King Believe God, wat 'n ongelooflike stuk werk is. En ek onthou een van die slagspreuke wat hy gehad het daar binne, wat my al die jare bygebly het, wat belangrik is. En het gaan hier oor gehoorsaamheid. Die Here praat met sy kinders. Die Here praat met jou. En hy sê, dit wat jy onmiddellik doen, na die Here met jou gepraat het, dit sê wat jy werklik van hom glo. As jy wil weet wat glo jy van die Here Jesus Christus, gaan kyk na jou optrede nadat die Here met jou gepraat het oor 'n saak. Ek wil aansluit by vanoggend het ons gepraat het ons ek hard om oor finansies te praat, maar daar's min dinge wat 'n Christen se motiewe so baie mooi duidelik wys soos dit. Die Bybel is baie duidelik en die Here is baie duidelik met elkeen van sy kinders. Een of ander tyd praat hy vir jou, bring jou volle tiende na die huis van na die huis van die Here toe sodat daar oorvloed kan wees dat hierdie huis kan bedien. Ja. Hoor wat jy sê. Maar my ou geldjies wat ek kry is amper reg nie baie nie. As ek 'n tiende daarvan moet weggee, dan gaan ek dan nog minder hê nie waar nie. Met ander woorde, Here, U gaan nie vir my sorg nie. U kan nie vir my sorg nie. Ek kan nie bekostig om 10% weg te gee nie. Nou kry jy nog dwaase wat wil kom stry oor bruto en netto inkomste. Wat het jy van God gekry? Ek sê volgens wie iemand weet, as hy ook gesegd het, dis net 'n Jood wat so 'n deal kan maak en vir God te sê, vir alles wat hy vir my gee, gee ek hy 10% terug. Is net die Jood wat so deel kan maak, is net God wat hom kan onderteken. Dis wat die Bybel sê, dis wat ons getuienis is. Ek geef hy terug. Ja, maar, ek is nie regtig bereid om van my geld te gee nie. Ek sal liever ander goeders doen. Met ander woorde, ek wil my tiende bring met ander ouse geld. Ek sal projekties doen, ek sal allerhande sulke goed doen. Bring jou volle tiende na die huis toe en kyk of die Here nie vir jou sal gee nie. Dis waar die gehoorsaamheid lê. Vertrou jy wat jou koning sê, hoor jy wat jou koning sê. Ek praat nie oor finansies hier nie, ek praat hier oor geloofsgehoorsaamheid. En dit is altyd hartseer dat dit die laaste deel is van Christene waarna hulle luister. Baie dink, ag, die Here sal verstaan. Die Here verstaan nie ongehoorsaamheid, hy straf dit. Ons God is 'n verterende vuur. Vrees hom, eer hom, gehoorsaam hom. Ook sy kinders wat in sy diens gestaan het, in die Bybel het hy ook gestraf vir hulle ongehoorsaamheid. Kyk daarna. Moenie dink jy is besonder, jy is die uitsondering nie. Dis die duiwel, dis sy leuen. Die Here trek niemand voor nie. Hy eis onverdeelde trou. Onafwentelbare, onwankelbare gehoorsaamheid. Want hy is God. In elke facet van my lewe. Ek is bly die dag toe ek tot bekering gekom het, die Here nie vir my alles laat gehoorsaam het. Hy vat my van deel tot deel in my lewe. En elke deel van my lewe kom en hy kan klop aan hierdie ding en hy sê, sluit dit oop. Kom gee hierdie kamer vir my. Dan begin hy in jou sportkamer en hy begin in jou TV-kamer. Kom gee dit vir my. Hy begin in jou slaapkamer, kom gee dit vir my. Hy begin met jou vriendekring en jou kuierkamer, kom gee dit vir my. Bestaring kon staan ook voor jou kluis in staan, kom gee dit vir my. Geen een wat nog ooit gehoorsaam is aan die Here, was ooit spyt daaroor nie. Ek is net jammer dat te min gelowiges werklik die salwing van die Here ervaar omdat hulle werklik gewaag het om gehoorsaam te wees. Roekloos gewaag het om gehoorsaam te wees aan hom. Die laaste enetjie, mens tyd het ons los geleentheid gehad om hieroor te praat en dit is 'n groot onderwerp. Hoe vorm die Here my? In gebed. Dis 'n lewende verhouding met 'n lewende God. Dis waaroor dit alles gaan. Ek is geruk uit hierdie diep poel van sonde en sondigheid, ongehoorsaamheid, rebellie. Ek is losgemaak en ek is vergewe deur die bloed van die Here Jesus Christus. Die voorhangsel het geskeur en ek het weer toegang tot my Vader, dat ons in hierdie lewende verhouding met hom kan bly lewe. En die asem van die gelowige is gebed. Kortse ou versie 2 Tessalonisense, né? bid gedurig. Beteken dit natuurlik nie jy staan op jou knie al dag nie. Ons gaan dit nooit maak nie. Maar in alles is my koning betrokke. In alles ken ek my koning. Ek het begin om die innerlike gesprekke, ek kan nie onthou hoeveel sê, hoeveel duisend gesprekke het jy per dag met jouself nie, begin om die gesprek met myself te begin verander na gesprek met hom. Met hom te praat oor dinge, in plaas van myself. En dan begin dinge oorgaan in gebed. 'N gerigtheid op hom, sy koninkryk, sy wil en sy wee. Bid gedurig. Begin in jou oggendure, begin in jou stilte tyd op jou knieë. Dit vloei uit in 'n dag dat ek altyd gerig is op hom en hom ken. My asem, my gebed. Die plek waar die Here my soveel verander. Van die grootste verandering kan jy sien as jy vir mense wou begin bid. Wie maak jou lewe vir jou moeilik op die stadium? Wat jy nie baie vond kan dink nie. Daar is altyd so iemand, ne. Begin vir hom bid. Werklik bid. En dan kan sien jy hoe die Here my karakter verander. En skielik is ek besig om die ou meer begrip te hê. Daar is 'n liefde, daar is 'n deernis. Daar is 'n erns oor sy siel en sy toestand. Het die ou verander? Dien nog sy selle ou wat hy was, met die selle grappies, die selle afjak, die selle boelie, wat ook al. Maar ek het verander. Is op my knie. Die beste plek om gevormd te word, is deur sy woord in sy teenwoordigheid. Mag die Here dit waar maak in elkeen van ons lewens. Here Jesus, ek sê vir u dankie. Dat U besig is met ons. Met elkeen van U kinders. Partykeer, Here, is dit harde woorde wat ons hoor. Maar ek vra dat ons nooit ons harte sal verhard nie, maar eerlik sal luister. En elke deel van ons lewens sal gee vir U. U is ons koning. U is in beheer. U het volledig beheer. Vergewe ons ons kortsigtigheid, vergewe ons ook ons ongehoorsaamheid. Ook vanaand opnuut, wil ons net sê, Here, hier is ek, kom vorm my. Dankie oor die moeilike tye op ons pad. En ek weet, Here, U is besig om daarin om my karakter te vorm en my meer en meer gelyk te maak aan my oudste broer, Jesus Christus. Dit is ons hartsbegeerte. Dankie ook vir die goeie tye, dat U seëning ons ook vorm. Dankie dat ons hierdie woord het. Ag Here, na 35 jaar se verdiep hierin, het ons nog maar net begin met die punt van die ysberg. Hier is nog soveel te leer en te ontdek van U. Dankie dat ons daarmee kan besig wees. Ook in ons swakheid in ons gebedslewe, wat vir ons so moeilik is. Ag Here Jesus, ons vra U leiding daarin. Ons wil graag werklik 'n ryk gebedslewe hê. 'N lewe gefokus gerig op U. 'N lewende, intieme, 'n wordende, vorderende verhouding. Dankie Jesus dat U daarmee besig is. Ons eer U groot naam. Amen.